Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Pe marginea temei Slava lui Dumnezeu și Slava deșartă vom vorbi și în această emisiune. Slava lui Dumnezeu manifestă prezența Lui și acestei slave îi este menit și omul. Tot ceea ce omul săvârșește în această lume trebuie făcut în conformitate cu această slavă, aducând astfel închinare Domnului. În momentul în care omul își atribuie exclusiv sieși meritul darurilor și lucrărilor sale, vorbim despre slava deșartă, adică slăvirea sinelui. Este un păcat cu care omul trebuie să lupte. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, versetele 22-23, spune: și slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum noi una suntem. Așadar, Domnul Hristos, deși a trăit pe pământul acesta mascând această slavă, nemanifestând-o decât în foarte rare situații, asumând chipul robului, un chip chenotic, totuși a înviat și a fost prea slăvit și ca om, nu doar ca Dumnezeu. Așadar, omul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este slăvit în vecii vecilor, dar interesant, această slavă nu o ține doar pentru el, ci ne-a dat-o nouă, a dat-o bisericii și a dat-o în general omului. Și totuși, Părinte, omul parcă nu prețuiește această slavă pe care Domnul i-o dă lui.
Poate pentru că nu o vede, pentru că nu o simte, pentru că nu o înțelege, pentru că atunci când Petru, Iacov și Ioan pe muntele Tabor au văzut slava lui Hristos pe cât li s-a putut atunci, pe cât le-a fost dat să o vadă, s-au bucurat de ea și au zis: cât de bine ne este nouă aici să facem 3 colibe. Ar fi vrut să înveșnicească acel moment. Așa că mă gândesc că omul poate să prețuiască slava lui Dumnezeu atunci când o vede, când o simte, când o înțelege. Altfel, respinge, pentru că nu știe de fapt ce respinge. Sigur că pot fi și situații în care omul să vadă cu adevărat slava lui Dumnezeu și să o respingă, dar cred că această stare deja este o stare de demonizare, o stare în care omul ajunge la fel ca și demonul, pur și simplu îl urăște pe Dumnezeu, îl respinge oricâtă dragoste i-ar arăta Dumnezeu, omul nu vrea să o primească. Nădăjduim ca aceste cazuri să fie cât mai rare, cât mai puține, să dea Dumnezeu să nu fie niciun om într-o asemenea stare. Dar experiența arată că omul totuși poate să ajungă.
Potrivit Sfântului Apostol Pavel, prin viața noastră, prin tot ceea ce săvârșim, noi trebuie să se slăvească Dumnezeu. Un cuvânt al acestui apostol adresat corintenilor în prima sa epistolă spune așa: de aceea ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți.
Adică omul ar trebui să se simtă bucuros, să se simtă împlinit în a-L slăvi pe Dumnezeu. Cred că acesta trebuie să fie firescul vieții omului, așa cum și în taina Preasfintei Treimi se întâmplă același lucru. Tatăl îl slăvește pe Fiul, Fiul îl slăvește pe Tatăl. Duhul Sfânt de asemenea face cunoscut această dragoste dintre Tatăl și dintre Fiul și El nu caută slava Lui, adică Duhul Sfânt nu se slăvește pe sine, ci îl slăvește pe Tatăl și pe Fiul. Așa vedeți că fiecare persoană îl slăvește pe celălalt, îl descoperă pe celălalt, îl arată pe celălalt. Așa cred că și în viața omului trebuie să se întâmple același lucru. Dumnezeu îl slăvește pe om pentru că îi dăruiește toată dragostea sa, dar omul, la rândul lui, trebuie să-l slăvească pe Dumnezeu și să-i arate toată dragostea sa, toată prețuirea sa, și la fel și în relațiile dintre noi. Noi trebuie să ne slăvim unii pe alții în sensul în care trebuie să ne cinstim unii pe alții, fiecare trebuie să-i dea întâietate celuilalt, nimeni nu trebuie să se pună în primele rânduri, nimeni nu trebuie să pretindă să fie iubit și slăvit de ceilalți sau de celălalt, ci fiecare trebuie să-l slăvească pe celălalt, și în măsura în care face lucrul acesta, cu siguranță că și el se va bucura de slava celuilalt sau de dragostea celuilalt, de aprecierea, de bunătatea celuilalt. Deci, cred că acesta trebuie să fie firescul vieții omului, să se dăruiască mereu și să nu caute ale sale, ci ale altuia, ale lui Dumnezeu în primul rând și ale aproapelui.
Conform lui Jean-Claude Larcher, un important teolog francez ortodox contemporan, există în firea omului sădită înclinația spre a da slavă, spre a slăvi pe Dumnezeu. Aceasta a fost menirea omului din facere, de a slăvi pe Dumnezeu, dar totuși această înclinație a omului a fost pervertită prin păcat, prin cădere. Această atitudine firească de a-L slăvi pe Creator a fost pervertită și slava respectivă este dată omului, adică omul pretinde, revendică această slavă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: nu slava e rea, ci slava deșartă. Omul are tendința de a se slăvi, de a se lăuda, de a se evidenția în fața celorlalți, de aici acest duh al slavei deșarte, acest duh al vanității. Sfântul Ioan Scărarul spune și el: prin fire se află în suflet poftirea slavei, dar a celei de sus. Și iată, părinții bisericii fac această diferență importantă între două feluri de slavă, slava care se cuvine lui Dumnezeu și slava deșartă care nu se cuvine omului.
Da, mă gândesc că slava deșartă este acea slavă care de fapt nu-i aparține omului. E ceva, e o minciună acolo, e ceva care se risipește, care se spulberă foarte repede. Omul crede că are ceva, dar de fapt în realitate nu are. Și de aceea numim slavă deșartă, pentru că ceea ce omul pretinde că are sau că îi se cuvine, de fapt nu îi aparține lui, ci îi aparține lui Dumnezeu. Și dacă el ar recunoaște acest lucru, atunci el l-ar slăvi pe Dumnezeu și atunci slava lui Dumnezeu devine și slava lui, dar la modul real, la modul autentic. Altfel, omul se slăvește singur cu lucruri care nu îi aparțin și bineînțeles că foarte ușor și foarte repede pierde tot ceea ce își însușește pe nedrept.
Noi îi slăvim pe sfinți, chiar când sunt în viață, îi cinstim, îi prețuim, dar ei nu cer această slavă.
Dar ei, la rândul lor, întorc toată slava lui Dumnezeu. Adică ei, la rândul lor, îl slăvesc pe Dumnezeu cu toată ființa lor și de aceea tot ceea ce primesc, de fapt, ei îndreaptă către Dumnezeu, nu consideră că au ei vreun merit sau ceva ce ar fi al lor. Vedeți, când Sfântul Apostol Petru a săvârșit minunea aceea a vindecării ologului, a zis: nu în numele meu stă acesta în picioare, ci în numele lui Iisus Hristos. Deci imediat a fost reacția aceasta de a recunoaște că minunea nu îi aparține, îi aparține lui Hristos. Și așa orice om credincios, orice om duhovnicesc, tot ceea ce primește întoarce către Dumnezeu, pentru că știe că de la Dumnezeu sunt toate. El însuși este de la Dumnezeu și tot ce are, are de la Dumnezeu, și atunci cu adevărat lui Dumnezeu îi se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Și Dumnezeu, cum este și El smerit și iubitor, îi dă și omului această slavă, adică omul se bucură de slava lui Dumnezeu și lucrurile devin foarte naturale, foarte firești.
Scrie Origen în veacul 3, slava pe care omul o primește de la Dumnezeu prin participare la slava lui în unire cu Hristos este singura mărire adevărată. Omul fiind unit cu Hristos, slava pe care Domnul o primește este și a lui și el se împărtășește din ea, dar nu o simte ca pe un merit al lui, ci se împărtășește din slava lui Dumnezeu.
Este dar, este darul lui Dumnezeu pentru om, creat după chipul și asemănarea sa, și atunci era firesc ca omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să se bucure de aceeași slavă pe care o are Dumnezeu.
Spuneați că Dumnezeu nu este Dumnezeu smerit și iubitor de oameni în același timp, pentru că n-a păstrat pentru sine această slavă, ci a dat-o și omului, omul care are suflet viu, are suflet veșnic, a dat această slavă lui pentru că îl iubește și simte să împărtășească această bogăție. Iată însă cum vorbește Mântuitorul Iisus Hristos despre farisei din vremea sa. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, versetul 43, căci au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu și simțeau nevoia acestei slăviri din partea oamenilor.
Tot ceea ce făceau, făceau pentru a atrage atenția, pentru a fi recunoscuți, pentru a fi lăudați, pentru a fi apreciați și aveau pretenții chiar și din partea lui Dumnezeu. Vedem în acea rugăciune a Vameșului care ne este oferită nouă ca pildă de Mântuitorul, cum pretindea și din partea lui Dumnezeu recunoaștere. Zice, Dumnezeu, le-ți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, postesc, dau zecioale și altele de felul acesta. Și bineînțeles că această atitudine nu a fost plăcută lui Dumnezeu. Nu acesta este adevăratul chip al omului. Adevăratul chip al omului este atunci când omul se smerește pe sine, așa cum a făcut acel vameș, și spune, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și atunci Dumnezeul înalță pe cel smerit și îi dăruiește toată slava sa. Dar omul știe că de fapt nu este slava lui, este slava lui Dumnezeu de care el se împărtășește în dar. Altfel, dacă el ar pretinde că este slava lui, ar cere, ar avea așteptări, atunci aceasta ar fi ceea ce numim slavă deșartă, pentru că nu este nimic al nostru.
Iată ce rugăciune găsim în Cartea Esterei, la capitolul 4, versetul 17. Dar eu am făcut aceasta ca să nu dau slavă oamenilor mai presus de slava lui Dumnezeu și nu m-am închinat nimănui decât numai ție, Domnului meu, și nici nu voi face aceasta din mândrie. Conștiința unui om care simțea cui se cuvine slava și cinstea și închinăciunea și întâietatea.
Da, mai ales că în acea vreme exista și pericolul închinării la idoli și pentru poporul ales, pentru poporul lui Israel, era un lucru foarte însemnat să îi aducă toată slava Dumnezeului celui viu, Dumnezeului celui adevărat, iar toți ceilalți dumnezei erau dumnezei mincinoși, dumnezei falși, cărora nu li se cuvenea slavă așa ca lui Dumnezeu, pentru că era o slavă mincinoasă, iarăși o slavă deșartă. Și atunci Ester a avut acest simțământ de a-L slăvi pe Dumnezeul cel adevărat, pe Dumnezeul cel viu, și făcea lucrul acesta nu din mândrie, ci din dragoste, pentru că Dumnezeu este vrednic de această slavă, pentru dragostea pe care și El o arată omului, pentru purtarea de grijă, pentru faptul că îl mântuiește pe om și îl izbăvește din toate cursele vrășmașului.
Jean-Claude Larcher vorbește despre o deviere patologică a înclinării firești a omului spre slavă atunci când omul pretinde această slavă din partea oamenilor, când nu dă slava lui Dumnezeu, ci o pretinde pentru sine și pentru ceea ce are el în sine, darurile lui, lucrările lui. Așadar, o deviere bolnăvicioasă în firea omului, o boală
duhovnicească. Este, de fapt, tragedia căderii omului, auto-îndumnezeirea. Aceasta este marea nenorocire a omului când Adam s-a despărțit de Dumnezeul cel adevărat în rai, s-a despărțit pentru că a avut această ispită a auto-îndumnezeirii pe care i-a strecurat-o diavolul și la care el a fost receptiv și omul a rămas, vedeți, cu această boală, cu această ispită de a se auto-îndumnezei, de a crede că el este măsura tuturor lucrurilor, că el există prin sine însuși, că nu este nimeni mai mare și mai puternic decât el. Și chiar dacă la un moment dat omul recunoaște anumite zeități, anumite divinități, dar o face tot în favoarea lui, adică toate aceste zeități de fapt trebuie să-l ajute pe el ca să fie cel mai mare și cel mai tare.
Tot potrivit teologului francez Jean-Claude Larcher, oamenii de pildă se pot lăuda, se pot mândri, se pot slăvi pentru lucruri care se văd, pentru avuția lor, pentru faptul că sunt înzestrați cu anumite daruri, anumite talente, pentru frumusețea lor, pentru faptul că au un glas deosebit, pentru faptul că sunt inteligenți, că sunt pricepuți sau că au o înfățișare bogată, luxoasă, așadar o înfățișare exterioară cu care omul încearcă să convingă pe ceilalți că este mai deosebit, mai sus decât ei.
Este o ispită foarte mare pentru fiecare dintre noi, undeva toți simțim, vedeți, această nevoie de a atrage atenția, de a primi recunoaștere și creștem în acest duh al concurenței din frage de copilărie, ești învățat să fii cel mai bun, să trebuiască să fii cel mai bun, să iei note foarte bune, să iei premii, să-l întreci întotdeauna pe celălalt și foarte greu scapă omul de această boală atunci când înțelege că de fapt este o slavă deșartă, este o minciună tot ceea ce a învățat și tot ceea ce a deprins până la momentul acela și apoi foarte greu se va dezvăța să îl slăvească pe celălalt, să vrea să fie bun pur și simplu de dragul bunătății, nu neapărat de a fi mai bun decât alții, nu neapărat să-i întreacă pe alții, să fie bun de dragul adevărului, de dragul lui Dumnezeu. Și atunci el chiar va simți nevoia să se pună mai la margine, să se pună pe ultimul loc, cum ne învață Mântuitorul, să-l slăvească pe celălalt, să-l lase pe celălalt să fie în față și nu el să atragă atenția cu ceva. Așa este felul de a fi al iubirii, al smereniei, întotdeauna se pune pe ultimul loc și dă întâietate celuilalt. Dar pentru a ajunge în această stare, trebuie să trăim, vedeți, în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să ne vindecăm mintea și inima de aceste boli pe care le moștenim din facere și așa prin Harul lui Dumnezeu să avem această dispoziție a iubirii, a slujirii, a dăruirii prin care să nu mai vrem să atragem atenția nimănui.
O legătură interesantă face Sfântul Maxim Mărturisitorul între patima slavei deșarte și cea a iubirii de arginți, spune acest sfânt. Slava deșartă și iubirea de arginți se nasc una pe alta, căci cei ce iubesc slava deșartă se silesc să se îmbogățească, iar cei ce s-au îmbogățit doresc să fie slăviți.
Da, cred că putem vedea aceste două patimi foarte bine în chipul lui Iuda, care deopotrivă s-a îmbolnăvit și de slava deșartă și de iubirea de arginți și cu amândouă a ajuns să fie trădătorul lui Hristos și în cele din urmă vedeți că a sfârșit în sinucidere, adică s-a dat pe sine de bunăvoie satanei și ispita aceasta într-o măsură mai mică sau mai mare poate să ne atingă pe fiecare dintre noi, adică omul, dacă nu-l cunoaște, și nu îl înțelege pe Dumnezeu, atunci simte mereu nevoia să fie în siguranță. Și de aceea vrea să fie bogat, vrea să aibă bani ca să se simtă sigur, să simtă că poate să aibă stăpânire și asupra sa și asupra celorlalți. Și lucrurile, vedeți că se îmbină, de nevoia aceasta și de a îl stăpâni pe celălalt și de a te simți în siguranță, să nu-ți fie frică niciodată de nimeni și de nimic, să nu-ți fie frică de moarte.
Tot potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, slaba deșartă îl face pe om să râvnească situații și ranguri sociale înalte, să dorească puterea, să fie în față, să conducă mase, și de acolo îi vine foarte multă cinstire și laudă.
Dă-ne nouă să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga în împărăția ta, au zis iarăși apostolii către Mântuitorul. Vedeți ispita aceasta a slavei deșarte și dorința de stăpânire. Și Mântuitorul i-a avertizat că nu știu ce cer și că, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, că cel care va voi să fie cel mai mare între ei va trebui să fie slujitorul tuturor. Și foarte importantă este această nuanță, mai mare între, nu mai mare peste, că noi simțim nevoia să fim mai mari peste ceilalți. Mântuitorul zice mai mari între ceilalți, dar în ce fel mai mari? Iată, prin slujire, prin dăruire, pentru că zice, iată și eu, deși sunt învățătorul și domnul, sunt între voi ca unul care slujesc, nu ca unul care stă la masă și așteaptă să fie slujit.
Iași Mândrit, omul poate fi atins de slava deșartă dacă este înzestrat și cu multe calități intelectuale, cu inteligență, cu imaginație frumoasă, cu memorie deosebită, cu cunoștințe multe, cu talentul de a vorbi, cu talentul de a scrie frumos, cu limbile pe care le știe, toate aceste calități intelectuale care sunt proprii unui intelectual, unui om de cultură, iată, îl determină cumva, inconștient poate până la urmă, să fie atins de acest duh.
Dumneavoastră ați spus foarte bine că omul care a fost înzestrat cu anumite daruri, dar întrebarea este, înzestrat de către cine? Cine l-a înzestrat cu aceste daruri, dacă cel în cauză ar fi conștient că Dumnezeu l-a înzestrat cu aceste daruri?
Ar putea zice că sunt din naștere.
Da, din naștere, dar el nu s-a născut prin autodeterminare, adică cineva l-a dăruit cu tot ceea ce are, cu tot ceea ce este, și atunci aici este cheia. Omul trebuie să recunoască mereu darul lui Dumnezeu. Tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem este darul lui Dumnezeu, pentru care trebuie să-i mulțumim și la rândul nostru, vedeți, trebuie să oferim în dar ceea ce am primit în dar. Dar din dar se face rai, este acel cuvânt din popor. Și lucrul acesta, vedeți, îl exprimăm foarte frumos în Dumnezeiasca Liturghie, ale tale, dintr-o ale tale ție, ți le aducem de toate și pentru toate. Tot ceea ce avem este darul lui Dumnezeu și la rândul nostru oferim în dar lui Dumnezeu. Dacă facem în felul acesta, atunci scăpăm de ispita slavei deșarte. Dacă noi credem că tot ceea ce avem este meritul nostru, atunci, într-adevăr, este o slavă deșartă care ne va chinui și îi va chinui și pe ceilalți. Niciodată nu vom fi mulțumiți, întotdeauna vom avea pretenții, celălalt nu mă recunoaște, celălalt nu mulțumește, celălalt nu știe cât am făcut eu pentru el și așa mai departe. Un chin neîncetat.
Maria Madrid, potrivit Sfântului Ioan Casian, slava deșartă poate să-l atingă și pe unul duhovnicesc, adică această patimă să țintească cele spirituale și ascunse ale omului. Omul se poate lăuda în fața celorlalți cu virtuțile și cu nevoința sa.
Da, sau apare un soi de mulțumire de sine atunci când reușești să faci ceva. Primul gând este un gând al mândriei, că tu ai făcut, că tu ai zis, că sau te gândești imediat la reacția celorlalți la ceea ce au făcut. Oare ce cred ceilalți despre ce am făcut sau despre ce am zis? Oare se bucură, oare se apreciază? Deci toate aceste reacții țin de boala omului căzut. Deci noi toți avem o fire bolnavă, o fire căzută și de aceea Sfinții Părinți spun că slava deșartă merge până la mormânt. Nu scapi de ea, din orice se poate naște. Trebuie doar să o recunoaștem, să nu credem în ea, să nu o hrănim, să nu o întărim, chiar dacă vine un asemenea gând sau o asemenea pornire, de îndată noi trebuie să ne căim și să întoarcem imediat toată mulțumirea către Dumnezeu și Lui să îi dăruim toată slava, cinstea și închinăciunea, așa cum spunem în rugăciuni.
Un cuvânt paradoxal spune Sfântul Ioan Scărarul, foarte interesant, Duhul slavei deșarte se bucură văzând, înmulțindu-se virtutea.
Da, pentru că va avea material, va avea hrană, va avea cu ce să-l ispitească pe cel în cauză. Cu cât sunt mai multe virtuți, cu atât el poate să vină să ispitească. Dar mă gândesc că un om duhovnicesc treptat deprinde și această luptă și acest război și începe să recunoască lucrarea vrăjmașului și să o contracareze cu bărbăție, cu înțelepciune, chemând neîncetat numele Domnului. Aceasta este scăparea noastră, cum ni se spune în Faptele Apostolilor, că tot ce va chema numele Domnului se va mântui. Așa, nevoitorul creștin neîncetat cheamă numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și atunci toate atacurile mândriei și ale slavei deșarte și ale altor ispite se lovesc de această stâncă care este numele lui Iisus Hristos, așa cum valurile mării se pot izbi de o stâncă și se întorc înapoi, se risipesc.
Ca să mă exprim cu un oximoron, se poate omul slăvi și cu smerenia lui?
Se poate. Se poate, pentru că te gândești că ești smerit și gândul acesta deja poate să fie un gând al mândriei, al slavei deșarte. Ce bine că sunt un om smerit, sau uite, eu sunt smerit, iar celălalt nu este. Și atunci eu am găsit o altă exprimare foarte realistă, zice, a fi smerit înseamnă, de fapt, a recunoaște că ești mândru. Aceasta este, de fapt, smerenia pentru noi, să recunoști mereu mândria, să fii realist, să te vezi așa cum ești.
Slava deșartă poate lua locul celorlalte patimi. De pildă, un creștin în biserică este stăpânit de patima desfrâului, a beției, face și altele și altele, după care se convertește la o denominațiune de altă natură decât biserica și arată cine a devenit el noul credincios, cum s-a convertit și cum s-a botezat și cum este nou și nu mai este nici bețiv, nici curvar, nici alt făcător de rele.
Da, ispita aceasta poate să apară chiar și în sânul bisericii. Sunt cazuri de oameni care fie se convertesc de la necredință la credință, fie se reconvertesc în sânul bisericii după o viață trăită în nepăsare, în păcat, își revin, se întorc și atunci sporesc duhovnicește, dar încep să se slăvească pe ei și să-i judece pe ceilalți, așa cum făcea fariseul. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Ce bine că, uite, eu acum am scăpat, nu mai beau, nu mai desfrânez. Și încep să aibă un fel de neînțelegere față de cei care sunt așa cum au fost și ei mai devreme. Și nu își amintesc că doar prin mila lui Dumnezeu au scăpat din cursele vrășmașului și nu prin propria lor putere. Și atunci Dumnezeu îngăduie în asemenea cazuri să revină iarăși ispite pentru ca omul să se smerească și să vadă că nu poate să facă nimic singur să nu se bazeze pe faptele lui, pe rugăciunea lui, pe postul lui, ci să se bazeze doar pe mila lui Dumnezeu.
Bun, părinte, o ultimă întrebare pentru această primă parte a emisiunii noastre. Se poate întâmpla ca asceza care este impulsionată de Duhul Slavei de Șarte, asceza care este cumva motivată de a fi văzută de ceilalți, să nu ne fie spre folos deloc?
Se poate, așa cum a fost la fariseu. Cu această pildă începem postul cel mare. Mi se atrage mereu atenția, zice să nu postim ca fariseul, să nu ne rugăm ca fariseul, să nu facem nimic așa cum face fariseul din dorința de a fi apreciați sau slăviți de oameni, ci tot ceea ce facem trebuie să facem de dragul adevărului, de dragul lui Hristos, de dragul mântuirii noastre și cu multă discreție, cu multă smerenie, să nu știe stânga ce face dreapta, zice Mântuitorul Iisus Hristos. Toate trebuie să fie foarte, foarte tainice. Altfel riscăm să pierdem harul dacă noi ne slăvim pe noi înșine și nu îl slăvim pe Dumnezeu. Pierdem tot ceea ce am putea primi sau am primit în dar de la Dumnezeu la un moment dat.
Părinte Himandrit, despre această temă vom vorbi într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Părintele Arhimandrit, cum se naște în om invidia și cum se poate tămădui omul de această boală?
Cred că la fel ca și toate celelalte patimi, cred că le avem pe toate în noi acolo, în firea noastră căzută și bolnavă, doar că nu sunt activate. Trebuie să se întâmple ceva, trebuie să vină o ispită, o încercare care să activeze aceste patimi și lucrul acesta îl vedem în rugăciunile sfinților pe care le avem în cărțile de rugăciuni, rugăciuni care zmintesc pe multă lume, cum și sfinții să căiesc pentru invidie, pentru mândrie, pentru răutate, pentru desfrânare, pentru iubire de arginți, pentru mâncare peste măsură, pentru toate patimile și poftele pe care le avem, cu toții până la urmă. Vedeți, dacă nu în faptă, cel puțin la nivel de gând, de dorință, le avem. Așa și invidia, într-o măsură mai mică sau mai mare, cred că tot omul o are. Ea poate să aibă un aspect total negativ atunci când suferim foarte mult, când vedem că celălalt sporește și are poate mai multe daruri de la Dumnezeu decât avem noi, pentru că vedem în pilda taranților că nu primim toți la fel de la Dumnezeu, Dumnezeu dă cu măsură și pe măsura fiecăruia și noi ar trebui să acceptăm acest lucru cu smerenie, dar faptul că Dumnezeu dăruiește diferit, lucrul acesta poate stârni invidie. De ce eu nu am, de ce el și nu eu, și omul începe să sufere foarte mult și să se deprime sau poate să se poarte cu răutate, să lupte împotriva celui care are mai mult decât el, așa cum a făcut Cain, care l-a invidiat pe Abel și în cele din urmă l-a ucis din invidie, din gelozie. Invidia și gelozia sunt foarte aproape una de alta, foarte înrudite ca și patimi. Dar cred că poate să fie și un aspect pozitiv al invidiei atunci când vezi la cineva sporire duhovnicească, daruri de la Dumnezeu pe care le-a dobândit, pe care le-a cultivat, și lucrul acesta poate să stârnească în tine dorința ca și tu să te ostenești și tu să ne duci lupta cea bună și să primești darul și mila lui Dumnezeu. Deci cred că poate să fie și un aspect pozitiv al invidiei. Dacă am ști să folosim în felul acesta invidia, ar putea să ne fie de folos, să ne fie mântuitoare, dar altfel este spre pierzania noastră și poate chiar și a celorlalți.
Poate să apară, Părinte Arhimandrit, invidia și între frați, între rudele apropiate.
Și între frați, și între... poate chiar și între soți. E posibil un soț să-l invidieze pe celălalt de ce este mai bun sau este mai milostiv sau are ceva ce el nu are. Deci ori la cine și ori cu cine poți să ai această ispită.
Sau că unul iubit de mamă și de tată mai mult decât celălalt sau primește mai multe daruri din partea părinților decât celălalt, moșteniri.
Se poate și trebuie să fii foarte vigilent și să știi cum să faci față unei asemenea ispite, unei asemenea situații, să poți să te mulțumești cu ceea ce ai, cu puținul pe care l-ai, să înveți să mulțumești mereu lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, pentru ceea ce ești, să te căiești, să te osândești pe tine, să te pui pe tine pe ultimul, să te consideri nevrednic de mila și darul lui Dumnezeu și atunci ispita aceasta se poate cel puțin diminua, dacă nu scapi în totalitate de ea, dar ea va slăbi foarte mult dacă tu mulțumești și te smerești și te osândești pe tine și te consideri nevrednic de mila lui Dumnezeu.
Am făcut referire la frați, ați făcut referire la părinți, ne putem gândi de pildă la o comunitate monahală. De ce fac referire la aceste cazuri? Pentru că aici ne gândim la iubire, ar trebui să fie iubire între soți, între părinți, între părinți și copii, între frați, măcar acolo. Ar trebui să fie iubire într-o obște monahală. Oamenii aceia nu au nimic de pierdut pentru lumea aceasta. Au câștigat totul pentru împărăția lui Dumnezeu și ar trebui să fie împăcați unii cu alții. Așadar, iubirea trebuie să fie antidotul față de această situație, față de patima invidiei. Până la urmă, tot ce are un soț, are și celălalt. Ei împărtășesc totul.
Cum zice tatăl în parabola fiului risipitor, zice, ce toate ale mele, ale tale sunt. Dar vedeți cum el îl invidia pe fratele său. Zice, mie nici măcar un ied nu mi-ai dat să mă veselesc cu prietenii mei și pentru el ai junghiat vițelul cel îngrășat. Ați văzut? Imediat a fost această reacție a invidiei, a geloziei. Și tatăl zice, toate ale mele, ale tale sunt. Și lucrul acesta ar trebui să-l înțelegem, că tot ce are Dumnezeu este și al nostru, dar la măsura noastră și după puterile noastre.
Fiecare nu că n-ar vrea Dumnezeu să ne dea mai mult.
Fiecare se bucură și se împărtășește de darul lui Dumnezeu la locul lui, după rânduiala lui, și soluția este să fim mulțumitori, să fim recunoscători și să fim zmeriți până la dragoste. Într-adevăr, dragostea ar trebui să fie leacul cel mai puternic, dar cum dragostea se dobândește greu, înainte de dragoste este pocăința. Deci omul trebuie să se pocăiască, să se smerească, să se osândească pe sine mereu și atunci va reuși să scape de atacurile acestor ispite otrăvitoare.
Părintele Manrit, o altă întrebare. Anumiți teologi, mă gândesc în speță la cuviosul părinte arhimandrit Sofronie Zaharov, fac referire în scrierile lor la naționalism, naționalismul religios. Și potrivit acestor mari părinți, el poate fi o limitare a vieții în Hristos. În ce sens?
În sensul în care iarăși începem să ne slăvim în deșert cu faptul că suntem români ortodoxi, cu faptul că avem un creștinism apostolic, cu faptul că poporul român s-a născut creștin și foarte multe lucruri care sunt darul lui Dumnezeu și nu sunt neapărat un merit al nostru. Și dacă noi avem aceste daruri nu trebuie să ne separe de celelalte popoare care și ele sunt ale lui Dumnezeu. Dacă și maghiarul este creștin și ortodox sau orice alt neam de sub cer, noi trebuie pe toate neamurile să le iubim și chiar dacă n-ar fi încreștinate, noi trebuie să le iubim în perspectiva aceasta a încreștinării Mântuitorului trimite pe apostol să vestească Evanghelia la toate neamurile. Ori dacă apostolii s-ar fi menținut în limitele naționalismului pe care Mântuitorul l-a condamnat, ei n-ar mai fi mers să propovăduiască Evanghelia la toată făptura, ci s-ar fi păstrat doar în granițele lui Israel, Israel să stăpânească peste toate celelalte neamuri. Și așa mai departe, aceasta a fost de fapt mentalitatea pentru care Israel nu l-a primit pe Hristos. Și atunci noi trebuie să ne izbăvim de această ispită care, iată, ne poate înstrăina de Hristos. Și poate să ne pună în vrăjmășie unii cu alții.
Ortodoxia este configurată ca un sobor de biserici naționale autocefale. În ce măsură ortodoxia acestor națiuni, fie că e vorba de cea românească, fie că e vorba de cea sârbă, de cea bulgară, de cea greacă, de cea rusă, în ce măsură această ortodoxie este îmbinată cu etosul național, cu istoria națiunii respective, cu tot ceea ce înseamnă specificul acelui popor.
Fiecare neam are slava lui, se spune în cartea Apocalipsei. Adică fiecare neam are o identitate, așa cum și ca și indivizi, ca și persoane, toți avem o identitate, deși semănăm foarte bine unii cu alții, în același timp ne putem și deosebi, adică fiecare persoană este unică. La fel, fiecare neam are unicitatea lui, dar această unicitate nu trebuie să ne separe de ceilalți, ci trebuie să ne unească și mai mult cu celălalt. Pentru că omul este creat după icoana Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Deși aceste trei persoane sunt distincte, totuși sunt într-o unitate desăvârșită, așa, și omul, fiecare persoană, fiecare neam, deși suntem distinți, trebuie să fim în același timp uniți prin credința și prin dragostea noastră față de Mântuitorul Iisus Hristos.
Când popoare precum cel bulgar cu cel grec sau cel român cu cel rus au intrat în conflict militar de-a lungul istoriei, ortodoxia acestor popoare a fost pusă la grea încercare.
Da, pentru că acolo a slăbit Evanghelia, cum se spune în canonul Sfântului Andrei Criteanul. Evanghelia a slăbit, cuvântul prorocesc nu mai lucrează, adică acolo este mentalitate omenească, acolo este Cain și Abel. Este ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu mai este legea iubirii pe care ne-a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos, zice, prin aceasta se va recunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi, ori dacă bulgari ortodoxi cu greci ortodoxi se războiesc sau cum mai nou ucraineni cu ruși se războiesc, înseamnă că acolo Evanghelia a slăbit. Nu mai lucrează cuvântul lui Dumnezeu așa cum s-ar cuveni.
Se întâmplă, Părinte Arhimandrit, ca în anumite comunități monahale să existe monahi, călugări din mai multe naționalități. De pildă, Muntele Athos. Într-o mănăstire mare de la Muntele Athos pot fi monahi din mai multe țări. Dar predominant să fie, de pildă, grecii. Se întâmplă ca acolo spiritul național să precumpănească în dauna frățietății duhovnicești.
Sigur că e normal să fie predominant spiritul grecesc, pentru că totuși Sfântul Munte Athos ține de această țară pe care o numim Grecia, dar că acolo acum sunt monași și de alte naționalități, iarăși este o lucrare a lui Dumnezeu și lucrul acesta vrea să arate că toate neamurile sunt egale înaintea lui Dumnezeu și că toți oamenii sunt chemați la mântuire, cum zice Sfântul Apostol Pavel, când Hristos nu mai este grec sau iudeu, nu mai este nici rob, nici slobod, ci toți suntem una. Dar, în realitatea pământească și omenească pe care o trăim noi, sigur că acolo predomină spiritul grecesc. Dar, în același timp, pot foarte bine să conviețuiască, iată, și monahi de alte naționalități. Acum ei trebuie să accepte la un moment dat o limbă, un mod de a comunica unii cu alții. Nu se poate să se slujească în toate limbile pe care le vorbesc cei care sunt acolo prezenți, cel puțin la Sfântul Munte Athos. Cu siguranță că limba care predomină este limba greacă, greaca liturgică, greaca veche, iar între ei, frații, probabil că ei vor comunica tot în limba care este cea mai vorbită acolo, adică greaca nouă, greaca modernă, probabil că mai pot între ei, dacă știu și limbi străine, să comunice, dar vor folosi o limbă unică, asta și pentru a menține unitatea comunității și pentru a nu se crea partide, bisericuțe și așa mai departe. În același timp, vedeți, acolo la Părintele Sofronie, în Anglia, pe care l-ați pomenit mai devreme, tot așa erau monahi de diferite naționalități și care încercau să conviețuiască, slujind și în limba engleză, pentru că este limba țării în care viețuiau, slujind și în limba greacă veche, și în limba slavonă, și în limba franceză, și în alte limbi, chiar și în românește, pentru că sunt viețuitori din România acolo, sau închinători. Dar, predominant și la Essex, este totuși limba engleză, pentru că este limba poporului care i-a înfiat pe acești monahi.
Da, Muntele Athos până în 1913 a fost teritoriu otoman. Apoi această limbă de pământ s-a unit cu Grecia și e teritoriul grecesc, însă din totdeauna Muntele Athos a fost un teritoriu al tuturor ortodoxilor, un teritoriu pan-ortodox, nu neapărat un loc specific grecesc. Chiar dacă acum este teritoriul grecesc, există acolo autoguvernare, însă ca paradigmă a conviețuirii fraților în credință, Muntele Athos a fost privit ca loc al creștinilor ortodoxi, indiferent de națiunea lor, în așa fel încât să nu se învrăjbească că unii sunt ruși, că unii sunt greci. Acum sunt mai mulți greci acolo, dar în 1900 erau mult mai mulți ruși decât greci. Prin urmare, în sensul acesta probabil se referea Părintele Sofronie la faptul că naționalismul poate fi o limitare a adevăratei vieți duhovnicești.
El rămâne o ispită, rămâne o ispită, dar pe care trebuie să o depășim mereu. Trebuie să găsim, iată, modalități de a comunica, de a conviețui, chiar dacă suntem diferiți, trebuie să găsim, așa cum Părintele Sofronie a reușit să găsească în mănăstirea sa, modalități de a-i uni pe frați, de a-i uni pe toți cei care s-au adunat acolo în numele lui Hristos, pentru dragostea lui Hristos. Așa și la Sfântul Munte, vedeți că de-a lungul secolelor s-au încercat și s-au găsit modalități de a conviețui, chiar dacă mai sunt și ispite uneori, că oriunde este lucrare omenească, este și lucrare diavolească, în același timp ispită din partea diavolului și nu se poate fără, dar prin mila lui Dumnezeu și așa, prin nevoința noastră, trebuie să depășim toate aceste obstacole și să ajungem, așa cum își dorește Mântuitorul, la unitatea credinței și la statura bărbatului desăvârșit, adică să nu mai avem aceste separări, cum zicem iarăși în Sfânta Liturghie, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând, să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea aceea de o ființă și nedespărțită.
Părinte Arhimandrit, ultimă problemă. Ce înseamnă pentru Metropolia Clujului, pentru Catedrala din Cluj, buna vestire?
Buna vestire este, în primul rând, praznicul bunei vestiri, este începutul mântuirii noastre, este bucuria aceasta pe care o avem în legătură cu Maica Domnului, care a devenit o icoană a bisericii, pe Maica Domnului, așa o cântăm, așa o slăvim, ca fiind mireasă, pururea fecioară, așa cum întreaga biserică trebuie să fie mireasă, pururea fecioară a Mirelui Hristos. Pentru noi, această sărbătoare a devenit și un prilej de bucurie specială, pentru că sărbătoarea Bunei Vestiri a devenit hramul Mitropoliei Clujului. Într-o zi de 25 martie s-a reîntemeiat, dacă putem spune așa, Mitropolia Clujului și anul acesta se împlinesc 10 ani de la acest eveniment, de când a fost intronizat vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania. Și tot de bună vestire a fost intronizat ca al doilea mitropolit în al preasfințitul Andrei și anul acesta se împlinesc 5 ani. Deja, iată, au trecut atât de repede, 5 ani de la întronizarea în al preasfințitului Andrei, așa că sărbătoarea de anul acesta ne dă această dublă bucurie, să zicem așa, și peste ele, bineînțeles, că tronează bucuria praznicului, legătura noastră cu Maica Domnului și bucuria că prin ascultarea și smerenia Maicii Domnului s-a făcut începutul mântuirii noastre, adică Fiul lui Dumnezeu a putut să devină Fiul Fecioarei, să devină Fiul omului și prin Hristos, iată, tot neamul omenesc să-și afle mântuirea, să-și afle bucuria și pacea pentru care tânjim atât de mult, după care tânjim atât de mult.
Vedeți însă cum noi oamenii am legat evenimentele vieții noastre de evenimentele sfinte ale prăznuirii lui Dumnezeu și a Maicii Sfinte și a Sfinților, în așa fel încât cele ale noastre să nu fie diferit cinstite și sărbătorite decât cele ale lui Dumnezeu.
Așa trebuie să se întâmple în biserică. Toate trebuie să fie legate de Dumnezeu. Toate trebuie să le primim ca și daruri ale lui Dumnezeu. Așa și întemeierea Mitropoliei Clujului și faptul că Dumnezeu ne-a dăruit acești păstori vrednici, pe înalt preasfințitul Bartolomeu, pe înalt preasfințitul Andrei, toate acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru care trebuie să mulțumim și dacă mulțumim din toată inima, cu siguranță că rămânem cu aceste daruri. Dacă nu știm să mulțumim și nu știm să ne bucurăm de ele, atunci există și riscul să le pierdem și după aceea greu vom redobândi darul lui Dumnezeu.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate în această întâlnire. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălină Polimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.